болды баяғыда шайбау қатын. Шайпаулығы шығарған оның атын. Баян етіп берейін мен сіздерге опық жеп бүкіл елді шулатқанын. Телемей көпшілікке амандық та ойлайды екен тек қана жамандықты. Көше кезген бейкүнә дейуанаға жасамақшы болыпты арамдықты. Бір істі жоспар қылып пайымдапты. Өлтірсем деп дейуананы уайымдапты. Қайыр сұрап мазамды алмасын деп уғызған екі күлші дайындапты. Уақыт өтпей дейуана келе қалсын, күлім қағып күлшені бере қалсын. Сұрауы жоқ дейуана кімге керек деген оймен шайпау тұр өле қалсын. Күлшені алып дейуана кете барды, талай ауыл елдерден өте барды. Құн басқан шөл далада келе жатып, алыстан керуенді көзі шалды. Кезігіп керуен басы амандасып, білдірді дейуанаға сырын ашып. Бөтен елден тоналған баяндады, келеміз ұзақ жолдан арып ашып. Бөтен елден тоналғанын баяндады, келеміз ұзақ жолдан арып ашып. Ел жақын аштыққа жұрт көнер деді, ер жігітке талай қауіп төнер деді. Әкеліп балалының халін әшер, дәм тұзыңнан бермесең өлер деді. Дорбасына дейуана қолын салды, түбінен қаптың гүлшені әрең алды. Елге дейін жүрек жалғап барарсың деп, екеуіне қос гүлшені бере салды. Әке бала гүлшені жеді алып, оғына сол гүлшенің кетті талып. О дүниеге аттанып кете барды, көзінен бұлбұл ұшып дүние жарық. Керуен басы дейуананы жетті қуып, боқтады айқайлады төсі суып. Не қастандық біздерге жасадың деп, тепкілеп өлтірмекке мойын бұрып. Басыма салған шығар Алла менің, аралап біраз үйге барған едім. Бұл гүлшені өз басым пісіргем жоқ, бір мейірімді әйелден алған едім. Деп айтып әрең әрең баяндады, қолында аса таяқ таянғаны. Мұны естіп өлік талып керуен баса, көрсеттіп үйін маған аяңдады. Дейуана сорлы көрсетті әйел үйін, танысып керуен басы көрді күйін. Күйеуім балам сауда жасап кетіп еттеп, көрсетті керуен басыға қонақсыйын. Бергенін күлшені дейуанаға білді сұрап, күйеуімен бала жайлы қойды сұрақ. Керуендегі қос өлікті көрсеткенде, шаңғырды ой байлады қатын жылап. Жасаған қиянаты өзіне ұрып, айрылды сүйенішінен қатын бейбап. Жынданып көше кезіп кете барды, жазасын берді солай құдайым қақ. Жасаған жауыздығы бұл қатынның, кетпестей көңіліне салыпты дақ. Шашы ұзын ақылы қысқа, ей арулар болмай ма өткен істен ғибрат алсақ. Шашы ұзын ақылы қысқа, ей арулар, болмай ма өткен істен ғибрат алсақ.